Miltum Sanaga, Vio Afan Oromo, Nile Satif, Metro Band, Rajaka Sujirtan, Nudiada. Vio Afan Oromo, Witata Hagijimata, Galgal Satra Mawada Kak, Sati Sadit, Metro Band, Damilama, Damishan, Yosodomi Tokura TV, Nile Satra, Vio 24 Era, Chaka Sujirtan, Yayu Jalkam. Robert Dole says a death of Humlama for the Dama Kesjer. And so on a head. America virus in Corona Malle for a head dude that Dabala de Mujer. Tanumkesa, United States, Waldafaya, Dunya, WHO, Sabaufi, Tokumamot, Motatimet. Oromombi Yalajer and Australia, Portland, Seattle, Washington, D.C., Norway, Minnesota, for a head dude, Hirir Mormijeran. Hirir Mormio Romia Walkabatene, Namiblam of Sodom Jalat Ratul Buddha. Namkum had duel and Len. To you get to do not too much one of the chan.
Atamoltan agefatuta Kenya odunar afkam knot imoti Afrika drota kore birki kan imoti alamana mare bakabota United States Karen Bass o kare Ethiopia ke satika ilal Sudan ibsakenna nijiru Bass ibsasani kanan mati welisa bekama flelisa mirgana makatae hacalu hundesa akasumas kanen ajjecha sabod ho karakein lubun sani abamef gaddenat agamin ibsu fed ajadan Sagalin, lammi wan Ethiopia marat agamuk aba, ummanis nagaran, walgauf mergak aba chuk aba jadan keran bas. Halli Ethiopia ke sahid du muddam sun kangutamif, lammi wan she arani jiran jadaniru. Yerunkun yerot timotumman furmat hak af, ifatay lammi wan biyeti maraf, akka kennam hoganummat andursu jadan. Motumman Ethiopia jijjira magarin akkar ufuf akka hujjetun jajjabe saka jadan bas, interneti chupame baname, Nano wadit tebu insan waggota heddu frafa mi kesat tas gabbin akkabun gafatta jadaniru. Kannin biyyeti kesat tadda dumman akkad ufuf sababata udan jibbinsi fokarre akkaka ugodan motumman urti takkad yesulle nan gafatta jadanijran. Nano Ethiopia kuruna fata udan kanunde fami sidaman itana presidentif presidenti manamurti wali galamu gasejra. Presidenti nannu cha kanjal kaba obboda sali damotin. Manamare nannu fiatani tana presidenti ta unkan filataman obbo bak tumsa yota an mannimare smuda masani sagale gutur an raggasi serafi. Obboda mse dula chamo presidenti manamurti wali gala kan nannu sidama ta un muda maniru. Mannimare sun muda matigafatam tota wajjirale kabro nubeksi sajit ame egama kanture yotaw. Presidentich mudam nitigafatam tota wajjirale kun ajaa irobrat takadarbu manamaricha gafatamani eyyama meraf. Obodesali damo presidenti nanno ta unkan mudaman sambata darbe inna sidaman sirnan nanno ta un hunde famunsa beksifametti. Abunich katolika Roma Pope Francis konugaltoni mora ittihidaman kan libya kesajran halli jirenya sani hamtu ta u arra beksisaniru. Hala sukan nisa san kesajratan amanun rakisaat ajachuran Hasa inna yaadanno imalasani wogga torbaffa Lampedusa udulat aliani itgeggeessani ageessisani jiran. Abunichi moraan hidhaasun akka cufamu gaafataniiru. Gareleen mirganamaa akka jedhanitti dhiittaan mirganamaa kan akka humnaan gudeeddi dararaaf humnaan hojiif bobbaasuun waaltaalee hidhaa digdama kan garelee hidhataniin hoogganamu keessatti raawwatama. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti mooraan hidhaa lakkoofsisaa hin beekamne kabroon immoo kanneen seeraan ala nama deddeebisaniin to'atama. Waaltaaleen hidhaa kun bakka namoonni dahata siyaasaa gaafatan kanneen handaara galaana Liibiyaatti deebi'an keessatti dhamani. Xaaliyaaniif gamtaan Awurooppaa sochii kooluu galtummaa to'achuuf jecha waardiyyaa handaara galaana Liibiyaa eeguuf maallaqa hedduu baasanii jiran. Gareeleen mirga namaa kooluu galtoonni Awurooppaa akka hin seenne ittisuun kanneen duula kanatti hirmaatan dararaa mooraalee kana keessatti raawwatamutti hirmaachuu isaanii mul'isaa jedhanii jiran. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chaayinaan kan hanga tokko ofiin of bulchitu Hong Kongiin to'achuuf tarkaanfii ijoo fudhatteen har'a waajjira nageegumsa biyyoolessaa magaalattii keessatti bantee jirti. Aangawtuu olaanuun kan Hong Kong Carrie Lam waliigaltee waajjirri haaraan kan nageenyaa Hong Kong to'atee kun ifa ta'e kan itti beeksisan hoteela Metro Park jedhamu keessatti ture. Isaan waliinis kan haaraa waajjira nageegumsaa hoogganuuf moggaafaman Zeng Yinjiong hoogganaa waajjira dippiloomaasummaa Beijing kan Hong Kong Loo Huningiif hoogganoota isaan dura turan lamaan Tang Chihawaaf Liung Chun Ying turan. Loon sirna qophaa'e irratti waajjirichi gamasitti banamu faarsuudhaan kanneen fedhii dhoksaa qabaniif farra Chaayinaa ta'antu waajjiricha jibbuu qofaa utuu hin taane jiraattota Hong Kong sodaaf yaaddoo itti naquuf jecha caasaa seeraaf olaantummaa seeraa kanneen hin kabajne ittiin jedhan. Akka seera naga eegumsa haaraa Hong Kongiif ba'etti eenyuyyuu kan shororkeessummaa oofu addaan fottoquu yaalu humnaan aangoo qabachuu yaaluuf humnoota alaa waliin walta'iinsa qabu hidhaa umrii guutuun adabamaa jedha. Qeeqxonni akka jedhanitti seerri haaraan kun biyya tokko bulchiinsa lama seera jedhu dhabamsiisa. Hong Kong erga Biriteen jalaa bara 1997 walaboomuun Chaayinaatti kennamte ofiin of bulchuu sadarkaa olaanaatu kennameefii ture. Guyyaadhuma wal fakkaatu guyyaatti waajjirri nageenyaa kun banametti barattoonni Hong Kong kabajaan Hong Kongiif faaruu jedhu akka hin faarsine waajjirri barnoota magaalattii ugguree jira. Pyongyang marii dhimma niwukileeraa itti fufuuf fedhii akka hin qabaanne ennaa ibsaa jirtu kanatti pirezidaanti Doonaald Tiraamp marii kabiroo hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun waliin geggeessuuf qophee ta'uu dubbatan. Tiraamp yaada kana kan kennan kaleessa gaaffiif deebii Grey TV jedhamu waliin geggeessaniin ture. Akka jarri mari'achuu fedhan nan hubadha. Nutis kanuma goonaa jedhan Tiraamp. Raadiyoo Sagalee Ameerikaafis gabaasa kan dabarsu gaazexeessaan televiziyoona sanaa Susteren Kiim waliin wal arguun faayidaa qabaa jechuun gaaffii Tiraampiif dhiyeesseen ennaa deebisan hariiroo gaarii waliin qabna kanaaf tarii ni fayyada ta'a jedhan. Kooriyaan Kaabaa torbanneen darban keessa yeroo lama Yuunaayitid Isteets waliin marii geggeessuuf fedhii akka hin qabaanneef kun haala siyaasa biyya keessaa Tiraamp qofaaf bu'aa qabaa jettee jirti. Ammas irra deebi'uudhaan Yuunaayitid Isteets waliin kallattiin gatteenyee dubbachuuf fedha tokkoyyuu hin qabnu jechuudhaan aangawa ministirii dhimma alaa Kooriyaa Kaabaa Kiyoon Joong Uun dubbataniiru. Lakkoofsi namoota Yuunaayitid Isteets keessaa vaayirasii koronaan qabaman 1,000,000 siqaa'innaa jiru kanatti hayyuun dhimmootii dhukkuboota daariqaa ka biyyattii gameessi lammiiwwan Ameerikaa lakkoofsi namoota weerara vaayirasii kanaatiin du'anii gad xiqqaate ka jedhu oduu kijibaan akka hin gowwoomne akeekkachiisan. Dr. Anthony Fauci kan akka dubbatan kaleessa ennaa Senator Doug Jones waliin feesbuukii irratti gaaffiif deebii geggeessanitti ture. Waa'ee vaayirasii kanaa waan sodaachisaa hedduun waan jiruuf uummati sobamuun qabu jedhan Fauciin. Yuunaayitid Isteets keessaa hanga har'aatti lakkoofsi namoota COVID-19 du'anii 1,131,457 ga'u waltaan qorannaa Yuunivarsiitii Johns Hopkins beeksisee jira. Pirezidaanti Tiraamp immoo boonanii ennaa dubbatan lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan du'anii gad xiqqaataa adeeme jedhan. Abbaan alangaa muummichi Yuunaayitid Isteets John Roberts baatii darbe erga kufanii mataa isaaniirra miidhaan ga'een booda of eeggannoof jecha hospitaala keessa turuu isaanii manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteets beeksiseera. Dubbiimtuun mana murtichaa akka jedhanitti Roberts sababa bishaaniin dhugin turaniif mataan dhukkubee utuu deemaa jiranii kufan. Kan umriin waggaa 65 Roberts bara 1993 bara 2007 keessa akkasuma haalli wal fakkaatu isaan mudatee ture. Abbaan murtii gameessi kun waxabajjii 27 naannoo mana isaaniituu deemaa jiranii kufuudhaan adda isaaniirra miidhaa ga'eef wal'aansa fayyaa argatanii turan oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saat VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Ameerikaatti vaayirasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jira. Guyyaatti nama kumkurnya hedduu irratti argan. Bulchiinsi pirezidaanti Tiraamp marii dhiyootanitti jiru akka manneen barnoota banaman gaafachuu jira. Fayyaa waaqni nuu kenneef jennee manneen barnoota banuumallee jedha. Paatisii Wadaakus Waalaatti Wayit Haawusii oduutannuu erge jalaanneen nutti.
Manneen barnoota Ameerikaa keessaa dhiyeenyatti banamuu malu. Pirezidaanti Tiraamp baatii hagayya yookaan fulbaana dhufu keessa manneen barnootaa akka banaman gaafataniiru. Bulchitoonni fi kanneen biroo hundumtuu manneen barnootaa akka bananiif dhiibbaa jabaa gochuuf deemnaa jedhan. Karoora guddaa Pirezidaanti Tiraamp qaban kan sochii dinagdee iddootti deebisuu keessa manneen barnootaa tokko. Kunis baatii sadaasa dhufu irra deebi'uun pirezidaantummaaf filatamuuf akka danda'an gochuuf jedhanii yaadan. Barattoonni mana barumsaa akka deeman gochuun warri ijoollees gara hojiitti akka deebi'an gargaara. Barattoonni Yuunaayitid Isteets keessaa kanneen 1,500,000 caalan yeroo weerara vaayirasii koroonaa isa jalqabaa jechuun manni barumsaa boqonnaa waggaa fi tuun cufamiin dura gama marsariitiin yookaan onlaayin barataa turan. Akkaadaamiin waa'ee daa'imummaa kan Yuunaayitid Isteets akkuma ta'ee manni barumsaa deebi'ee banamuu qabaa jedha. Hayyuu dhukkuba daariqaa yookaan infeekshinii kan ilaaleen University Vanderbilt ra Professor William Scaffer akajedanit.
Most of us agree that we have to open up our schools.
Kedunge nyaman lembarumsa adolesa dufu banamu qabu sajedu ratti wali galla garu attamitti ta'u akakab ilalu fjirra ofe gannogochun akkan barbaachi sadajedan garu qorannan dab American Enterprise Institute jedu gaggees akagashisut maatini jolle dibake sa harka digdema qofat ijolle ofi mana barumsaatti debisu feda maatin ilalcha siyasa republicano taqaban kannen maati ilalcha demokrato ta hordofan dechatau jollen mana barumsaatti debiu qabu yaade jedu kan qaban angota kutale fi kan federala rawaye maski yokan aguggi funyani afani gargar mukan ilalen yaadi wal ahan agamun immo sodamaatin qaban hammesejira John Bale American Enterprise Institute rakajenit.
Reopening of schools isn't just purely a decision that's made by governors and superintendents and principals and teachers.
Manem barumsa banamuk abu je'e murtesu kadando bulchitot directorota barsisota miti kun murti matin kesatti qode fudachu qaban manem barumsa wan fayya jolle sani barbaachisate gutusa ubachu barbaadu matin rakonjiru garu yero qajelfama wal falle sujirat matin jolle waan manni barumsaa qabaachuu qabu irratti murteessuuf rakkatu jedhan. Ijoolleen vaayirasii koronaan qabaman darbee darbee kan mudatan ta'us vaayirasii kana miseensota maatii ofitti dabarsuu sodaan jedhu jira. Akka infuluweenzaa sanaa jedhu William.
We don't know that yet about the COVID virus. Does it really infect
vaayirasiin COVID-19 kana ni godha yoo ta'e hin beenu. Dhugumaan ijoollee qabee nama kaanitti dabarsuu danda'u yookaan immoo vaayirasichi ijoollee qabuuf rakkisaatti hin ta'uusa jedhu iyyuu qorannaan gaggeeffamaa jira jedhan. Manneen barnootaa fi yuunivarsiitiiwwan gama marsariitii yookaan onlaayiniin barnoota akkatti fufan gochuuf baatii ebilaa kaasee doolaarri biliyoona 13 ramadamee ture. Manneen barnootaa haala gaariin qophaa'anii barattoota akka simatan gochuuf mootummaan federaalaa maallaqa dabalataa ramaduuf karoora qaba yoo ta'e wanni ibsameen jiru.
Vaayirasiin koronaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kumkurni hedduutiin dabalaa deemuu jiraatullee bulchiinsi mootummaa Tiraamp biyyi isaa dhaaba fayyaa addunyaa WHO keessa ba'uu fi kurfoo jirtee jedhatti tokkummaa mootummootaatti himate. Kenneth Schwarzin nu erge galanneedha.
Baatii ebila dabre maallaqa Yuunaayitid Isteetsi jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'f kennitu dhaabuu pirezidaant Tiraamp ega dubbatanii booda jaarmicha keessaa ba'uuf akka jirtus ibsaniiru. Kunis jaarmayaa fayyaa addunyaa weerara vaayirasii koroonaa fi jijjiirama gaafatame irratti chaayinaaf looga jechuun Tiraamp himatan. Jijjiirama jaarmayichi gochuu qabu gadi fageenyaan dafa keenyee nutis kallattiin keessatti hirmaachuu akka qabnu gaafanne. Isaan garuu kana gochuu didan jedhan jijjiirama akkaan barbaachisaa ta'e kan gaafanne gochuu waan didaniif hariiroo qabnu kunneerraa jedhan Tiraamp. Akka seera WHO'tti biyyi miseensummaa keessaa ba'uu feetu kamiyyuu dursitee beeksisa waggaa tokkoo kennuu qabdi. Baatii sadaasa dhufu Ameerikaan pireezidaantii haaraa kabiraa yoo argatte jaarmeicha keessa turuuf murteessuu danda'a. Paartii Deemokiraatotaa irraa pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif kan dorgoman Joo Baayiden akka jedhanitti baatii sadaasa dhufu filamnaan guyyaa pireezidaantummaaf muudaman isa jalqabaatti jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO'tti biyyattiin deebitee dabalamuuf jirti. Kana malees hooggantummaa keenya waltajjii addunyaa irratti deebisnee agarsiifna jedhan. Yuunaayitid Isteetsi fayyaa addunyaa jajjabeessuu keessatti yeroo hirmaattu caalaatti nagaa taatii jedhu Baayiden. Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irratti namoota COVID-19 qabaman kanneen 3,000,000 dhiyaatan akkasumas kanneen dhukkuba kanaan du'an 100,000 to 37,000 qabaachuun iddoo duraa qabattee jirti. Pireezidaant Tiraamp jaarmayaa fayyaa addunyaatti dugda gatuun kun waggootii kurna hedduuf dhukkuboota addunyaa irraa dhabamsiisuuf walta'iinsa ture. Fageessanii ilaaluu dhabarraa kan maddee fi gocha diiggaadhaa jechuun hayyoonni fayyaa kan Yuunaayitid Isteetsi dubbataa jiru. Barcuma jaarmayaa fayyaa addunyaa keessaa qabnu dhabuu jechuun biyyattiin Sadarkaa addunyaatti kan gaggeeffamaa jiru vaayirasii koronaa ittisuuf yaalii tallaalii argachuu addunyaan gochaa jirtu akkasumas tallaalii yoo argame argachuuf yookaan dawaa fayyisu argachuuf carraa jiru cufuun biyyattii keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti akka hammaatu godha. Kana malees fayyaa addunyaa irratti qooda dursaa Ameerikaan qabaachaa jirtu gadi buusaa jedhu hayyoon dhaabbata Infectious Disease Society of America jedhamuuf pireezidaantii kata'an Thomas Fayil Jr. akka jedhanitti WHO'n ala ta'uun Ameerikaan dhukkuboota bifa weeraraan ka'an kamiin iyyuu ittisuuf qophii gochuu qabdu dadhabsa. Jaarmeeyaa United Nations Foundation jedhamuuf pireezidaantii kata'an Elizabeth Housens weerara koronaa akka sadarkaa addunyaatti faca'e kanarratti hojii gaggeeffamuu qabu kan qindeessu WHO qofaa jedhan. United States WHO keessaa ba'uun kun hojiiwwan fayyaa jajjaboo akka sadarkaa addunyaatti Ameerikaan injifannoo irratti argatte biyyattii dhabsiisaa jedhaniiru. Dhukkuboota akka pooliyoo yookaan laamshessaa tallaalii arguu dawaa busaa fi HIV/AIDS ittisu argachuu fi iddoo hundaatti caasaa eegumsa fayyaa jajjabeessuun kanneen milkaa'inni itti argame keessaa ta'uu dubbatu. Afaayyaa'iin mana maree Yuunaayitid Isteets Naansii Pelosii murtii pireezidaant Tiraamp balaaleffatanii waan hiika hin qabne hin hojjetu keessaa kun tokko jechuun tiwiitarii irratti barreessan. Lubbuun uummata miliyoona hedduu balaarra bu'ee yeroo jiru kanatti yaalii addunyaan vaayirasii koronaa injifachuuf gootu miila jalaa fuudhee jedhan. Deemookiraatichi senator Bob Menendez WHO keessaa ba'uu jechuun Ameerikaan dhukkubaa fi qofaatti hafuu hordofsiisa jedhan. Tiraampii fi qeeqxonni yaada ofii irratti cichan immoo WHO'n odeeffannoo sobaa kan chaayinaa yeroo jalqabaa weerarichaa laatte facaasee jechuun qeequ. Chaayinaan beekaa dhukkuba COVID-19 ija tuffiin ilaaltee namarraa gara namaatti haalli itti daddarbuus odeeffannoo sobaa laatte jedhu. Dogoggorri WHO godhes ilaalamuu qabaa jedhu. Kan bara 1948 hundeeffame WHO keessatti United States miseensa chaartaraa fi maallaqa guddoo arjoomuun beekamti.
VOA Afaan Oromoo Washington DC irraa caqasuu jirtanii vaayirasii koronaa kanaaf jennee manneen keenya kan Washington DC, Virginia fi Maryland hudu tana isanitti muutti jirra. Eegii Hacaaluu Hundeessaa ijjeessanitti Oromoon biyya ala hiriira guddaa jiran akka ijjechaa tanaaf dhugaan baatu itti gaafatamtoota siyaasaa Oromoo warri tanaan hidhamallee akka hidhaa galakkifamu. Walumattuu rakkoon mirga namaa Oromiyaa keessa jirtu akka dhaabaatti gaafachuu jiran United States, Norway fuula hedduullee hiriira kanaa jira. Kiristiyaan Meen namni dubbisa.
Kibxata kaleessaa Norway magaala Oslo bakka bara darbe muummeen ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa itti fudhatanitti ture. Hawaasni Oromoo mootummaa Itoophiyaa balaaleffachuudhaaf an hiriira bahe.
Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii nagaa kan fudhate biyya kanarraayii. Kanaas namni immoo waa'ee nagaatiin inni badhaasa argatee nageenya uumamalee biyya keessatti jeequmsi hin uumamu sababuma kana sababuma ajjeechaa caalutii fi akkasumas warri mormituu poolitikaa Oromoo gaggeessan hidhamuu isaanii sababa beekamneeti hiriira kana kan baane.
Kanaan jedhe artiist Hayiluu Kitaabati. Artiist Hayiluun warra hiriira kana qindeesse fi irratti hirmaate keessa'ii an jiraatus achuma Norweedha. Haala ture uggaa ibsus.
Hiriirri kun kan jalqabe handhuura magaalaa Oslo keessaa yoo jalqabe handhuura magaalichaa keessaa kaanetti hiriira kana deemnee dhaqnee bakka paarlaamaan biyyattii jiru dhaqnee achittillee iyyannee alayaa barbaachisaa ta'e paarlaamaa isaaniitiif galchinee sana bira darbinee ammoo gara waajjira dhimma alaa ka biyya Norweedii dhaqnee isaan mattillee akkasumatti. Iyyata keenya galfannee isaan baaniillee nu dubbisanii xalaa nurraa fuudhanii nu dubbisanii waan biyyattii keessa deemaa jiru akka hordofaa jiran akka immoo ammalleen gara fuulduraatti duukaa bu'anii waadaa nu seenanii xalaa nurraa fuudhanii gara dhumaarratti bakka inni badhaasa nagaatti fudhate sana dhaqnee dhumarratti achillee deemnetti isaanittis waan kanarratti ibsa kennuudha isin barbaachisa akkan taanetti badhaafni kun kenname maalifiin biyya sana keessatti dimokiraasii wanti mul'atu hin jiru bira darbee kunoo namni biyya sanatti dhumaa jira sababa ajjeecha acaalutiini namoota gadda isaanii ibsachaa jiran irratti sekuriitiin biyya sanaa fi loltuunni akkasumas poolisiin biyya sanaa ajjeecha garmalee irratti godhaa jira. Kana itti himneeti talaa galchinee isaanitti galfannee ol hiriira kanarraa deebinee gallee rabbi jajjabinaa kennuufi acaaluun immoo seenaa ofii taatifu seenaa boonsaa hojjatee darbee seenaan bara baraan isaa yaadataa sana biratti uummanni Oromoo onnee uummata Oromoo keessa waan jiruufu seenaan bara baraan isaa yaadataa acaaluudhaaf immoo bara Oromiyaan bilisoomtee maal jedheensi itti bara Oromiyaan bilisoomtee acaaluu arga dheengadda dhoksanii reenfasaa dhoksanii uummata Oromoo duraa dhoksanii awwaalan gaafa acaaluu dirreerratti baanee faarsinee isa goota keenya jennu fagoo hin jiru.
Haaluma wal fakkaatuun wiixata adoolessa 6 as Yuunaayitid Isteetsitti hawaasni Oromoo Waashingtan DC, Meeriland, Virjiiniyaadha fi godinoota itti dhihoo jiranan akka Ohaayoo irraa walitti dhufe hiriira guddaa karaa konkolaataa cufe geggeessera. Kaayyoo hiriira magaala guddittii Yuunaayitid Isteets Waashingtan DCtti qophaa'ee dura teechuu jaarmayaa hawaasa Oromoo magaala kanaa aadde Jannat Adam gaafadheen ture.
Kaayyoon isaa iyyannumaa keenya mootummaa Ameerikaaniidhaatti dhiyeeffachuudhaafi akkaataan itti yaadnetti duraan dursinee isteet dipaartimentii fuula duratti hiriirri kun qophaa'ee kana duraas akkasumatti isteet dipaartimentii duratti qophaa'ee ture. Qeerroo fi qarreedhaan qarreedhaan riilii gaggeeffame jechuun ni danda'ama. Nuti kominitiin haa organaayizii godhu malee isaaniitiitu baay'ee fuula duratti oofaanii ture. Isteet dipaartimentii bira eega geenyee achitti dhaadannoo teenye jechuu jalqabne baay'ina namaa agarre. Baay'inni namaa sanii dhiibee karatti akka bahu godhe. Hararratti baanee nu Oromoota qofa otoo hin ta'in illeen sabaafi sablammiin biroota biraalleen akka dhufanii nu bira dhaabbachuu barbaadaniif achi jira agarre.
Gara isteet dipaartimentii ammas waajjira dhimmoota alaa Yuunaayitid Isteetsitti namni quunnamtan jira ergaa keessan maaliin ergaan dabarfattano?
Ergaan dabarfanne duraan dursee dhugaa maatii Haacaaluudhaa obboleessa keenyaa nuufiisii hunda isaanii maatii isaatii fi firoota isaatii fi warra qabsoo isaa wajjin hirmaatan hunduma ilmaan Oromoo cufaanuu rabbiin isin haa jabeessu hojii kana biyya keessattis ta'ee biyya alaatti nuti hamma dandeenyetti qoodni keenya maali jechuu irratti qooda keenya. Hanqa dandeenyu gaaffii ilmaan Oromoodhaa bakka jirru kanatti himachuudhaafis garsiifachuudhaafis ibsachuudhaafis ka isteet dipaartimentii fuula duratti hiriiraas tabaanee xalayaalee allama galfannee jirraa waa'ee mootummaa biratti qabxii torba taqabdu galfannee tokkoffaa international organization yookiinis warri sadaffaa akka maalirratti obboleessa keenya kun du'ee akkamitti du'ee warra nu xiyyeeffatu akka nu ta'u.
Dhaabbata walaba ta'e jechuu kan mootummaan harka keessan qabne.
Keeyyan dhaabbata walaba ta'ee inni akka waa'ee jechaa isaa kana nu qoratu gaaffii qaba. Warri hidhamee hooggantoonni siyaasaadha akkatti hidhamaa jiranni agarraa isaan immoo akka hatattamaan nu hiikkamanii gaaffiin keenya kanaas qaba. Weerarri riilii litiraalii weeraruu jechuun danda'ama Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti har'aan kana deemaa jiru akka dhaabbatu gaaffiin teenya kana qaba. Guyya guyyaadhaanii ajjechaanii ilmaan Booranaa irratti ilmaan Wallaggaa irratti gahaa ture. Nagayaan hiikama jennee otoo dheenuu nageenis san dhabamee Itoophiyaanii har'aan kana litiraalii nuuf feild isteetiidha. Mootummaa kufe mootummaa gaaffii Oromoodhaa deebisuu hin dandeenye mootummaa sabaa fi gaaffii sabaa fi sablammoota tokkollee dhaawu deebisuu danda'u miti.
حال مول فكاتون اسوما يونايتد ستيتس كيسا ودون بهين بورتلاند اوراغن كيستي هريرا ويتاتا انغداغي كيفا ميرتي كندي سدافي اددوريدن ادنو دغيج سانتوري درغكو اورومو ايدي ارغو دوبسير ارتيستا جالون اجولي اورومو بي علات غدتنيف مد اينوما سانيتي دوتيسا غدا ابسون دنديني نوت اوميراجد ايدين
Hachano jachona na dugumane isimu kuya wana wae hachalu takwesan. Kuya sani anak titel asindurale tenia kasi natit agame mbeku. Kukuwa kasi natit agame mbeku. Amale wane saya nadu patutukum tikona tushada. Kaanbija kanati butate garu wae saa eni maus eni maus eni maus tabat. Akati yet akan anar good aki chalu wan oromo yadisan aki ni proud ite enu mai satta kamani san udu numartu akasi kamani oromo yana rakwa kena atta kena katana had kesati nol tuja cho chon hachalu duguman generation hunda tuka uja amlu wan arga churu jolene asiti kalatan ujole anita umat virgu ujule afan kena lehetun bene amu afan kena afan barebe daru wari afan akararitun bene isa akwada jalatani ila iti isa ankabani it's amazing anas it's amazing because namni toko afan utun bene namasan beku gato namni sumwa anguta gode girajato nama orum mar lukufato nama kasita gato orum ma kena tabne gato anas voice akasita bujatwa no akuma banet eto
kayo hirira gege famefi karora gara funduras yero ipsu
hawasni tena gutta na mehditu bae na magara bibalama sadin jada hawasni tena amale fado hukan obigana embana jenera kayo tena ummata tena dabatu ummata bi umata juru dabatu fi lama famo hachalun jesanu raka jesani haka umata amerika tibesis no warabia ama interneti lecho famira sikli lecho famira isani fisi patu wani ndendendes isani stavene biyala kajuru mandi oja kena isani maf dabatu wandi yakena tajuru san adunyati lusu jatu
كما أوروباتي فرنساي باريس كيساتي هرير والفكاتان ويت أتو مكانا كيف ميتوري كان ما أول كباتي مومن منسترا إتيوبيا دكتر أبي أحمد كيبتا تكاليسا بارلاما بيتيتي حاسا يرو قدن أمس فقو تاي أبالو كي أبالو تاي ورجلو جرا جداني جرا كناف إرقاك أبن وقا إبسانيس
لنسوي اللي مكر بركات تنسلنا تكامت دلامت تاكم ودفيتم دلامتا
حلالة تاني أبالو تايني في كاين انجي فنو في دين بيكو كرفن درات تسين فيدو كيسو ما توجد عن دكتر أبي يحمد
كهاجالو كونديسا موتغار تايزو آمز متتلا لبت يمتلو بلا سبو چننا بدنوچ بيانس بيانس يهاجالو منغر مكتلا لبت
كيسو ما تو وري دو أهاجالو هونديسا تين والكبتي ديدان تفوق أباجي تانيا دن هوت اناتي تناتي كرا هاجالو hordofuq abdan kotatun funduratti baha du'ati qabsaha male isin gamatechani kai cufi kai ajje sijechati bari tusammo gabasa namni saddeddu ejedu ihesudan injifanno fiddani jechudan qamni sirni kun nantane jedu hundi dirrem falmi astau beku qabani jedaniru hirirota biyota ala ke satti lamiwan oromo gege saturan kanaratti sura wan hacalu fata ada tv mesha ada qabate ture ayero inni waltajirratti wellisu akkasuma sura wan hoggantoota siyaasa parti mormitu mana hidajirani heddun qabatamani bahan namonni gare gare dan t-shirti sura hacalu qabu uffatanis bayetu mullata gabasa qindahef ani tigist gammeti new york ra
تنتانو متابوليتي ولدتشان نجا جنن نجا ينصر على خيدي سكن تفانا مراتي تان